cantar sementaré lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar.
Hoxe no programa de Mulleres en Compostela, de pasear con elas polas rúas, polo territorio, polas aldeas, polas parroquias, vamos a falar de esas mulleres, porque mayoritariamente son mulleres, inda que pode ser que vexamos algún home, que nos nosos paseos podemos atopar empuxando unha silla de rodas, levando moitas veces carriños de bebés, acompañando personas maiores que van con un bastón ou teñen dificultade para camiñar, e que son normalmente invisíveis, que son as cuidadoras. Todas esas mulleres que se dedican a cuidados e que do punto de vista económico e laboral poden formar parte dunha empresa, porque efectivamente hai empresas que se dedican a eso, a prestar servizos que eu digo aquí deberían de ser públicos, porque cuidar debe ser algo que redunde no benestar das persoas e, por tanto, ten que ser asumido como unha parte da saúde, como unha parte da saúde. Mais que neste momento está normalmente en maus de empresas, moitas veces en maus de entidades caritativas, logo falarei tamén dese tema, ou de moitas mulleres que exercen como autónomas. Unha parte importante delas que veñen de outros lugares e que, fuxindo da pobreza para poder conseguir un sustento que non só as manteña elas, sino que tamén moitas veces teña o soporte das súas familias, pois emigran e veñen aquí, como as mulleres galegas fixeron en outros momentos por Europa e por América, para axudar a cuidar ou ben aos nosos maiores, que son maioría, ou ben tamén a nosa nenez. Son as cuidadoras, pódense chamar María, Elena, Dominga, Luz, Xulia, Inés, Roberta, Antía, estes son nomes reais de algunhas, pero son moitísimas máis, e que normalmente como profesionais o son e moito, porque non só necesitan moitas veces forza física e manexo de corpos que se moven con dificultade ou casi non se moven, sino que tamén teñen que ter coñecementos de saúde, ter coñecementos alimenticios e sobre todo ter ternura, cariño e amor e moita paciencia para estar cas persoas que coidan. Tanto as que traballan como por conta allea, é dicir, as que forman parte de empresas, como as que traballan por conta propia, é dicir, que son elas autónomas e distribuyen a súa xornada laboral en diferentes lugares, sabemos, e cada vez máis, que a súa retribución económica é escasa e moitas veces que sufren explotación laboral, casi moitas veces esclavitude tamén. E vou a citar solo algúns casos descubertos e que xa forman parte, que xa están na xustiza. En Castro Verde, Lugo, se descubriu unha rede, unha trama de esclavitude no século XXI. Eran reclutadas maioritariamente en Colombia, país que non só ten problemas económicos para moitas mulleres, sino tamén problemas de seguridade, é dicir, que moitas destas mulleres fuxían porque ou ben estaban amenazadas ou porque na súa familia alguén morrera vítima da violencia, e que eran reclutadas na aldea de Castro Verde para unha rede que logo distribuía a estas mulleres para cuidar personas maiores nas súas vivendas. Traballaban 24 horas, 7 días á semana, cobraban o salario mínimo e esta rede estaba composta por 80 mulleres. Por sorte foi descuberta, son mulleres que moitísimas veces veñen sin papéis, por tanto que son tamén víctimas das mafias que trasladan, das mafias de esclavitude que trasladan, e isto é un caso real e, polo tanto, moito cuidado con aquelas personas que empregamos ou se empregan por conta propia ou por empresa para traballar. Pero en Santiago de Compostela nestes días estamos a viver, bueno, pois unha folga da OSAF, do Servicio de Asistencia Familiar ou da Asistencia a Domicilio, que son mulleres que traballan para unha empresa que a súa vez teñen un contrato co Concello de Santiago. O Concello licitou o que debería de ser un servicio municipal, pero que está externalizado a través de un concurso e de un prego de condicións que se fai e que recluta empresas que ofertan ese este servizo para efectivamente cuidar a aquelas persoas que teñen poucos recursos económicos e que non poden sair das súas casas e que, por tanto, precisan esta axuda, este servicio para poder vivir diariamente. Estas mulleres do SAF de Compostela reclaman á empresa adxudicataria do contrato que se lles pague a suba do IPC do ano 2021 e 2022. Quero lembrar que estamos en marzo de 2023 e que aínda non o cobraron. Polo tanto, repito que isto que debía de ser un servicio municipal, ao final é unha rede moitas veces de mulleres moi mal pagas co servicio que prestan e que, volvo a repetir, é un servicio físico pero afectivo e tecnolóxico, porque moitas personas que necesitan cuidados cubren tamén a súa soedade, porque normalmente son personas que son estar soas, que non teñen agarimo nin cariño familiar, e que esta asistencia por parte destas mulleres que traballan como cuidadoras cubre tamén esa soedade e ese medo, porque a soedade xenera medo e afectos que moitas personas maiores que tiveron durante toda a súa vida muitísimo traballo e que cubriron unha vida laboral importante, pois agora o único relación, o único cariño, o único afecto e os únicos cuidados que reciben é destas mulleres que traballan como cuidadoras. Quero lembrar aquí que cando foi a pandemia se nomeou e se puxo en valor moito o traballo destas mulleres, que moitas veces eran as únicas que nos informaban do que estaba ocurrindo nas residencias, que dependían de empresas privadas, eran as únicas que nos informaban de todo o que estaba ocurrindo ali. Incluso por elas tamén soupemos cantas persoas maiores morreron, cifra que aínda a data de ahora non se sabe exactamente cantas foron, nin con que periodicidade, nin en que condicións, máis aló do virus da pandemia que entrou nas residencias. Bueno, e por outro lado tamén sabemos, gracias a elas, estas cuidadoras, como viven moitas persoas que están nas residencias privadas e que pagan unha parte importante dos seus recursos elas ou os seus familiares por estar ali. Polo tanto, o importante, volvo a lembrar, que estas cuidadoras son na vida, e o importante que é o seu traballo e a súa presencia permanente. Lembrémolas cando paseando pola cidade as vexamos e as miremos os ollos e lle botemos un sorriso, que ben o merecen. E por suposto, si por razóns polas razóns que seña na nosa contorna ou na nosa familia estas mulleres traballan, teñamos moi en conta que o seu traballo é imprescindible e que, por tanto, ten que ter a remuneración xusta que lles corresponde.
Sementar, sementarei o miño de carejar.